Уважаеми приятели, ние продължаваме нашето изучаване. Както знаете, намираме се в страниците на Новия Завет, изучаваме първото послание на Йоан. Последният стих, с който завършихме миналото предаване, беше 27 от втората глава. Нека да го повторя. А колкото за вас, помазанието, което приехте от него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в него, както ви е научило да правите. Ще обобща накратко и онова, което казахме като изводи от този стих. Първо, помазанието е дълготрайно и постоянно. Възникват изкушения, измами и уловки, затова помазанието трябва да пребъдва. Второ, помазанието е по-добро от човешките наставления. Вътрешното наставление от духа, работещ чрез словото, е по-силно. Трето, помазанието е сигурно доказателство за истината. Святия дух е дух на истината. Той ще ни научи на всичко. Четвърто, помазанието ще опази онези, в които пребъдва, от измамници и техните лъжи. То ви учи да пребъдвате в Христос. И тъй като ви учи за всичко, ви дава една сигурност. Чуйте сега 28 стих на глава 2. Този стих показва, че тези, които са помазани от Господ Исус, са задължени да пребъдват в Него. И сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дразновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. И сега, дечица, скъпи новородени дечица, мили рожби, което значи всички Божии деца, без значение степента на израстване. Пребъдвайте в Него. Тук не става дума толкова за заповед, колкото за едно наставление. С други думи, Йоан казва, пребъдвате, вие пребъдвате в Него. Тук той говори за общение. Да пребъдваме в Господ Исус означава да живеем в общение с Него. Пребъдвайте в Него и когато си яви, да имате дразновение. В оригинала текста гласи така, ако се яви. Но това ако не изразява съмнение, то изобщо не е свързано с съмнение в факта на неговото идване, а по-скоро несигурност по отношение на подробностите или обстоятелствата. Въпреки, че имаме помазание, ние не знаем кога ще дойде Господ Исус. И това е едно от нещата, които Той е запазвал само за себе си. Защо не ни е открил времето на идването си? За да имаме дразновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. Християнинът трябва да живее в светлината на неизбежното идване на Христос. Ако днес ми кажете, че Той няма да дойде още 10 години, тогава няма нужда да се притеснявам за днешния ден и мога да остана малко небрежен в живота си. Но ако Той дойде още днес, в този момент, ще ме завари да се занимавам с Библията, което ще е добре. Надявам се Исус да дойде в подобен момент, но не знам кога точно ще стане това. Понякога се случва да съжаляваме за някои свои думи или постъпки, особено когато шофираме за някой недисциплиниран шофьор, който не дава път или ви засича. Тогава си изпускаме нервите и казваме какво мислим за него. Ако Господ дойде в такъв момент, сигурно ще се срамуваме при неговото явяване. Затова ние с вас трябва през цялото време да живеем със съзнанието за неговото неизбежно завръщане. Когато се яви, да имате дразновение и да не се посрамим пред него при пришествието му. Много хора говорят за пришествието на Христос и много се вълнуват за това. Но това събитие със сигурност ще ги поставя в неудобно положение, защото няма да имат никаква увереност и ще се посрамят при явяването му. Причината е начинът на живот. Господ Исус каза, ето ида скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки, според каквито са делата му. Откровение 22 глава 12 стих. Мнозина ще се оглеждат за своите награди, но няма да намерят никаква награда. Апостол Павел пише: а този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се спаси, но като през огън. Първо послание към Коринтяни, 3 глава, 15 стих. Затова е много важно да живеем живот, който препоръчва благовестието. Тук апостол Йоан казва същото, което и Петър казва. Тоест, лъжливата доктрина и лъжливия начин на живот са тясно свързани. Така е и истинната доктрина е тясно свързана с истинския начин на живот. От време на време чуваме за някой водач на култ, който имал неприятности, защото извършил някакво деяние, или е взел пари, или прелюбодеяние, или нещо друго. Така че неправилната доктрина води до неправилен начин на живот. Няма нищо да повлияе по-силно върху живота ви от съзнанието, че ще застанете в присъствието на Христос и ще отговаряте пред Него за делата си. Всеки вярващ ще застане пред Христовото съдилище. Апостол Павел пише: защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки посред каквото е правил в тялото, било добро или зло. 2 Коринтяни 5 глава 10 стих. Въпросът със спасението вече е бил решен, понеже сме Негови деца и стоим в Неговото присъствие. Не става въпрос дали сме спасени или погинали, става дума за това дали ще получите награда или признание. Апостол Павел казва: и така, като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че всеки, който върши правда, е от Него роден. Това е последният 29 стих на глава 2 от първото послание на Йоан. И това е последното доказателство, една лакмусова хартия, която се поставя в разтвора, за да се разбере дали е киселина или основа. Тя безпогрешно установява това всеки път. Божието слово е истинският тест. В действителност, Йоан казва, че Божиите деца приличат на своя отец. Ако не приличат на своя отец, значи не са негови деца. Така кръгът се затваря. Изглежда простичко, приятели. Сега преминаваме към глава трета. Ще видим как възлюбените деца могат да се опознаят и да живеят заедно. Последният стих на тази втора глава, която току-що прочетахме, принадлежи към първите три стиха на трета глава. Едно е ние да свидетелстваме, че познаваме Христос и сме в Него, но съвсем друго е да имаме живот, който разкрива, че Той е нашата правда. Чудесно е да знаем, че сме в Христос и че имаме достъп във възлюбение, но съвсем друго е да имаме живот тук на земята, който съвпада с това. Йоан ни казва, че разпознаваме другите вярващи по начина им на живот, а не по думите им. Праведността е семейна черта на Бог Отец и Неговите деца. Божиите деца приличат на своя Отец. Те имат Неговия характер. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Глава 3, стих 1. Това е едно чудесно изявление. Йоан казва, че ние не очакваме да бъдем Божии деца, а казва, че вече сме такива. Божието дете категорично казва: аз съм Божие дете чрез вяра в Исус Христос. Ние не се надяваме да станем, не очакваме един ден да бъдем такива, но радостната истина е, че всеки вярващ може постоянно да го хвали и да му благодари, че е негово дете. Ние се хвалим не със себе си, а с прекрасния пастир, който имаме. Йоан ясно дава да се разбере, че ако сте Божие дете, ще имате живот съобразен с Отца. Божието дете не бива да се пита дали принадлежи на Бога или не. Йоан казва: сега ние сме Божии деца. В широк смисъл, цялото човечество са деца на Бога, който е техен създател, В по-тесен смисъл Израел има Бог като свой отец. Второзаконие 32 глава 6 стих. Но пък християните са Божи чеда в най-пълния смисъл. Христос е дал на тези, които повярват в Него, право да станат Божи чеда, родени не от плътска поход, но от Бога. Евангелие от Йоан, 1 глава, 12 и 13 стихове. Знаем, че в греко-римският свят бащите са имали такава власт на децата си, която буквално може да се изрази така – на живот и на смърт. Когато те се родят, бащата е имал свободата да ги подхвърли в буквалния смисъл на думата, така както някои деца днес са захвърлени от недобросъвестни родители и израстват в сиропиталища. Тертулиан отбелязва, че под управлението на Тиберий в Северна Африка децата са били принасени като жертва на бог Сатурн. Детството в никакъв случай не е било време на сигурност и добро възпитание. А днес, в модерното общество, хората без вяра в Бога лесно пренебрегват проблемите на децата. Нещо повече. Абортите, които постоянно се увеличават, са показател за упадъка на обществото. А колко различно е отношението на Небесния Баща, който ни е дал такава любов, че да се наречем Божии деца. Любовта, за която говори апостол Йоан, е необикновена. Любов, към която ние не сме привикнали. Бог ни обича. Божията любов, т.е. любовта му към нас е изляно изобилно в нас чрез Святия Дух. Йоан по-нататък ще ни каже, че Бог е показал любовта си, като е предал сина си да умре за нас. Колко от нас могат да се похвалят с някой, който би умрял за нас? За кого бихте умрели вие? Бог ви обича и е доказал своята любов. Той даде сина си да умре за всеки един от нас. Най-голямата движеща сила в света е Божията любов. Любовта е най-силният импулс в човешкия род. Мъж се влюбва в жена. Жена се влюбва в мъж и някои правят огромни жертви за другия. Когато човешката любов е истинска, тя е нещо красиво, благородно и величествено. Но Божията любов към Неговите деца далеч надминава всичко в това отношение, на което ние като човеци сме способни. Истинското Божие дете ще докаже духовното си раждане чрез покорството към Словото Божие. Божията чудна любов към нас трябва да ни мотивира. Именно тя ще ни накара да желаем да живеем за Бога. Вижте каква необикновена, различна любов е показал към нас Отец, да се наречем Божии деца. Йоан подчертава, че ние сме Божии деца сега. Това ме потиква да кажа, че нашето спасение има три времена. Бях спасен, спасяван съм и ще бъда спасен. Първо бях спасен. Господ Исус каза: «Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот». Евангелие от Йоан, 5 глава, 24 стих. В мига, в който приемем Христос, получаваме вечен живот. Така се новораждаме в Божието семейство. Йоан се обръща към дечицата. Това са Божите деца. Той казва: «Вижте каква любов ни е дал Отец на нас, защото сме Негови деца. Той е излял любовта си на своите деца, и те са откликнали на тази любов с покорство и с живот, който му угоден». Второ, нашето спасение е в сегашно време. Спасяван съм. Апостол Павел казва: «Изработвайте спасението си със страх и трепет». Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Послание към Филипяни, 2 глава, 12 стих. Йоан ни говори същото тук. Ако сме Божии деца, ще бъдем покорни на Него, ще израстваме, ще се развиваме в християнския си живот. Затова можем да кажем, че продължаваме да се спасяваме. И трето, ние ще бъдем спасени. Това ще стане, когато Господ се върне отново за своите си, ще преминем и последния етап от спасението. Грехът няма да има вече сила над нас и ние ще бъдем с Господа завинаги. Възлюбени, продължава апостолът във втория стих, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Ние не знаем какво ще бъдем утре, а сега сме Божии деца. Светът няма да ни разбере, това е сигурно, защото не разбра и Него. Необходимо е едно духовно прозрение, а то идва чрез помазанието, за което казахме, че Той ни е дал. Божият дух може да направи това реалност за нас и никой друг. Но докато Той не го потвърди в сърцето ви, вие естествено ще казвате, не знам дали съм спасен. А Божият дух може да потвърди това на сърцето ви. Някой ще каже, защо Йоан се обръща към Божите деца? Не би ли следвало да се обръща вече към младежи или към бащи, към по-зрелите? Иска не се всички да бъдем от по-зрелите. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него. Това е една великолепна перспектива, която е пред нас. Бог вижда в мен, вижда и във вас. И онова, което ще направи един ден от нас, Той го знае. Благодарен съм на Бога, че още не е приключил работата си с мен. Ако смятах, че вече е приключил, щях да бъда много разочарован. Но Той все още има работа с мен и с всеки един от нас. Говори се, че когато донесли един огромен къс мрамор на Микеланджело, той го гледал от всички страни и възкликнал. Не е ли прекрасен? Един от неговите помощници, който бил наблизо, му казал. Та това е само един голям къс камък. Нищо повече. Големият скулптор отговорил. Ах, забравих, ти не виждаш това, което аз виждам. Аз виждам там статуя на Давид. Помощникът отново погледнал и пак казал, аз пък не виждам нищо. Микеланджело отговорил, това е, защото тя е още във въображението ми, но аз ще я принеса върху това парче мрамор. И точно това прави по-късно. Бог казва, още не е станало явно какво ще бъдете. Той вижда какво ще направи от нас един ден. Ние се обесърчаваме, когато се гледаме взаимно, но Бог ни вижда такива, каквито ще бъдем, когато Той се яви, и ние ще бъдем подобни на Него. Ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Ние ще видим един прославен Христос. Няма да сме равни на Него, а ще бъдем подобни на Него по свой начин. Това не значи, че ще бъдем малки роботи или просто дубликати. В никакъв случай. Ще бъдем като Него, но със свой собствен характер, с наша индивидуалност. Той никога няма да унищожи личността ми. Няма да разруши вашата личност, а ще ви доведе до пълнотата, до цялостния ви ръст, когато ще сте като Него. Не идентични, но подобни. На небето ще бъде чудесно, тогава ще обичаме всички. Но най-прекрасното е, че на небето всички ще ни обичат. Това ще бъде съществена промяна и ние с нетърпение очакваме. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Това е още един силен подтик да живеем като християни. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме два стиха от края на глава 2 и първите два стиха от глава 3. В тях се разкри любовта на Отец към своите възлюбени деца. Божията благодат да бъде с всички вас. Амин.